kubeen wanaagsan dhammaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimada 3 taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba dunida oo dhan oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhageystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlay qabsashadii deegaanka Booco.
wadada niilooyinka waxbaan ka baqaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa, waana furan tahay qabsashadana markaa aan sheegi doonaa haddii aan la idmo. gaariga jaylada wada in la furo oo qura maaha, ujeeddo ka weynaa jirta. ciraabta ummadda soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dulqaadno ayaan kobaha u gashanay, waana ka dulqaadaynaa haddii aan la idmo.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cabsida ka jirta in ay macaluuli ka dilaacdo Soomaaliya.
qiyaas ahaan murbaxa waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay cadaada iyo deegaanada hoos yimaada. dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari ka xiga degmada cadaada, waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli ukrain ayaa si xawliya dib ugu qabsanaysa deegaanada waqooyi bari dalkaasi ku yaalla, ayaa hogaamiyaasha goonugoosadka ee gobollada ruushka u maamula ee luhanesk iyo donetsk ay maanta sheegeen in ay qorsheynayaan in laga bilaabo dabayaaqada toddobaadkan inay qaadaan deegaanadoodana ka sameeyaan codayn si ay u shaaciyaan inay ka mid yihiin ruushka. shaacinta aftidan oo bilaabmaysa jimcaha ayaa imanaysa kadib markii Dmitri Medvedev oo ah hogaamiye hore ruushka uga tirsanaa islamarkaana xulafo dhowlaha madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu sheegay in qabsashada ruushka ee Luhansk iyo Donetsk ay ka dhigayso in dib loo xariiqo xadka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine, islamarkaana ruushka ay siinayso awood ah in ay ku adeegsato islamarkaana ay ka difaacdo gobolladaasi. codaynta aftida gobolkan ayaa si gobolkan oo ay ku nool yihiin amaba ay ka buuxaan ay ahde dadan luuqadda ruushka ku hadla ayaa u dhow inay ruushka raacaan. duufaanta Fiona ayaa subaxnimadii maanta ku dhowaatay jasiiradaha Turks iyo weliba Caicos, iyadoo roobo dabeylo wataa uu ku hooray Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic. xarunta dhexe ee duufaanada dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in duufaanta Fiona ay noqotay mid culus oo xawaaraha ugu badan ee dabaysha ay wadataana u yahay 185 kilomitir saacadiiba, islamarkaana la filayo in ay ku xoogaysato maalmaha soo socda. dadka arrimahan saadaaliya ayaa iyaguna sheegaya in roobku uu sii socon doono islamarkaana uu fatahaada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic, iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo biyaha u dhigayaana cabirkiisu yahay amaba ay gaarayaan 8-12 centimeter. ugu dambayntiina dadka reer Iiraan ayaa isu soo baxay islamarkaana isu soo bax ku sameeyey dhowr magaalo dalkaasi ku yaalla si ay uga mudaaraadaan Mahsa Amini oo ah gabadha 22 jira, taasoo dhimatay toddobaadkii hore maalmo uun kadib markii ay xireen booliiska anshaxee dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Mahsaada iyo weliba Isfahaan, iyadoo sidoo kalena ay ka dhaceen magaalooyinka ku yaalla aaga kurtida ee galbeedka dalkaasi Iiraan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Marifan, difandre iyo waliba Sankeys oo iyadoo ah magaalada ay ka soo jeeday Amiini oo gabadha dhimatay. Dadka dibad baxaya ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo ayaa ku baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadkii ka xileen dadkaasi isu soo baxayay. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. waxaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idin ka soo gaarayana waa idaacadda fiidnimo caawa iyo dunida. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in duulaan ay kusoo qaadeen ciidamada dalka Eritrea ay dariska yihiin maanta. afhayeenka Tigray Getachorida ayaa sheegashadan ku daabacay bartiisa Twitterka. Eritrea iyo Itoobiya ayaan markiiba ka hadlin weerarkan. wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press ka qortay dagaalkan cusub.
ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Itoobiya, waxaana ciidamadeeda ka mid ahaa kuwa kumandooska iyo kuwa maleeshiyada ah ee bahwadaagta la ah, sida uu sheegay afhayeenka Tigray Getachew Reda maanta. waxaa kale oo bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Eritrea ay sii daabulaysa dhammaan ciidamadeeda iyo kuwa kaydka ah. waxaa uuna sheegay in ciidamada Tigray ay si halyeynimo ah isku difaacayaan. shaqaale gargaar oo ku sugan magaalada dhinaca waqooyi ku taala ee Adigrat ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ciidamada Eritrea ay duqeymo ka geysanayaan agagaaraha deegaankaasi. jawaab degdeg ah oo arrintan la xiriirtama aanay bixin mas-uuliyiinta Itoobiya iyo kuwa Eritrea. Britaniya iyo Kanada ayaa soo saaray digniin dhinaca socdaalka ah toddobaadkii hore, iyagoo muwaadiniintooda Eritrea ku sugan u sheegay inay taxadaraan kadib markii ay u yeertay dowladdu in shacabka ay isku diiwaan geliyaan waajibaad militari. dagaalka Tigray ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen 10,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay waayeen adeegyadii muhiimka ahaa in ka badan sanad. ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Itoobiya gobolka Tigray markii uu dagaalku bilowday bishii Noofeembar 2020. ciidamada Eritrea ayaa geystay qaar ka mid ah xadgudubyadii ugu xumaa abid ee ka dhasha colaadaha, inkastoo ay iska diideen eedeyntaasi. dagaalka gobolka Tigray ayaa dib u bilowday bishii dhaafta ee Agoost kadib markii uu istaagay horraantii sanadkan. ergeyga Mareykanka ee Geeska Afrika ayaa wariyaasha maanta u sheegay in Washington ay ilaalinaysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritrea ee xuduudda labada dal. Mike Hammer ayaa sheegay in ay si weyn arrintan uga walaacsan yihiin ayna cambaareynayaan. dhammaan ajaanibta dibadda waa in ay ixtiraamaan madaxbannaanida Itoobiya, ayna ka fogaadaan horinta colaadaha, ayuu yiri. waxuu mar kale ku celiyay baaqiisi ahaa in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadal galaan, isagoo sheegay in aanay jirin xal militari oo colaadda laga gaari karo. gudaha gobolka Tigray, malaayiin qof oo degan ayaa ka go'an dunida inteeda kale. isgaarsiintii adeegyada bangiyada ayaa dhaawac weyn soo gaaray oo aanba jirin. soo celintoodana waxay ka mid ahayd shuruudihii wadahadallada. ku biiritaanka dagaalka Eritrea ayaa u muuqday inuu sii adkaynayo dadaal walba oo nabadeed oo dhexmari lahaa hogaamiyaasha Tigray iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dib u soo celiyay xiriirkii Eritrea markiiba uu xukunka la wareegay sanadkii 2018.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulka galmadooga ee Soomaaliya ayaa maanta qabsaday laba deegaan cusub oo ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena laba askari ayaa ku dhintay qarax loo adeegsaday miino la dhigo waddada dhinaceeda oo ka dhacay meel u dhow magaalada Dhuusamareeb. warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw oo ka kala tirsan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. howlgalka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka socday deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay wadaan gulufka dhanka Al-Shabaab. ciidamada huwanta ee la wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw lama aysan kulmin dagaal, hase ahaatee wararka laga helaya saraakiisha ciidamada ayaa sheegay sheegay in laba askari ay ku dhinteen deegaanka Sinadhaqa ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ku qaraxday miina ay doonayeen inay bixiyaan taasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku xabaaleen deegaanka Sinadhaqo. Deegaanka Sinadhaqo oo sida aan kaga fogay degmada Dhuusamareed ee gobolka Galgaduud waxaa muddooyinkan ku sugnaa maleeshiyada Al-Shabaab kuwa oo fariisin ku lahaa deegaanka. Hase ahaatee dagaalo horay halka uga dhacay ayaa maleeshiyada Al-Shabaab looga saaray balse dib ayay ugu laabteen. Gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab oo si weyn uga socda qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa sababay kacdoon shacab kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhowaan burburin iyo qarxin ku sameeyeen ceelal iyo baraaga biyood oo ku yaala deegaanada Cada Kibir iyo Maarse Mugga ee gobolka Galgaduud, waxaana degmada Baxda ka bilowday abaabul ciidan oo ka dhana Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanada Sinadhaqa iyo Jaw ayaa degan mana jiraan wax iska horimaad ah oo la soo wariyey. Hay'adaha ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa dhaqdhaqaaq ciidanka wada deegaanka ka tirsan degmooyinka Dhuusamareed iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Duumiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macallin oo VOA la hadlay, isaga oo ku sugan deegaanka Jaw, ayaa sheegay:
"Gulubkan waa mid runtii Soomaaliya oo dhan ka socda, gaar ahaan gobollada dhexe. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa maalmahanba deegaanadan galmudug, gaar ahaan deegaanada hoostaga Ceelbuur iyo meela kamida Dhuusamareed, waxay ka wada howlgallo. Waxaan hadda kaala hadlayaa deegaan layiraha Jaw oo u dhow Ceelbuur dhankiisa u jira ilaa 30 kilometer. Howlgalkaani qorshihiisu wuxuu yahay in Shabaab laga shaqeeyo deegaankan iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. Runtii diyaar bixisadu aad ayay u liitaan, marka in dacdama hawlgayo meel walba ka socdaan in la iska kaashado oo ciidamadu iskarab siiyaan oo deegaan walbaayba oo si isxilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay. Annaguna ilaahay idinkiis qorshahaas diiday ayaan qayb ka nahay. Deegaankan inta ay ka joogaanna inaan Shabaab ka xoreyno, meel walba lagu arko deeqof, ilaahiisana aan uga dhowaanoon ajir aan uga helayno la dagaalankooda, dadkeenna dhibka ay ku hayaan inaan ka dulqaadno. Marka hawsha guudo socotaa dheer waa sidaas ulan."
Deegaanka Jaw oo hadda aad ku sugan tahay gudoomiye, wax iska hor imaad ah ama dagaal ah ama khasaare ah oo ka dhashay intii aad howlgalka ku jirteen oo aad la kulanteen ma jiraan?
Wax khasaare ah uma jiraan, way jireen isku dayeen inay ciidan ay xabadeeyaan, laakiin wax saas weyn ma ahayn. Markay ciidanka arkaanba way cararayaan. Ujeedadooda ayaga ay ka fakarayaan waa inay miinooyin geliyaan wadooyinka. Ilaa dhowr miino oo ay wada geliyeen ayaa ciidamadu ku guuleysteen inay soo saaraan, kadibna dib loo qarxiyo. Marka Ilaahay wax naguma gaarsiin, wax khasaaraha annaga nagama soo gaarin. Ayagana khasaare ayaa gaaray oo dadkii meenadan gelin iyo kuwo isku dayay inay ciidanka ay xabada ku ridaanba intaba waxbaa la gaarsiiyey. Meeshaan adijaw oo ay fariisin ku lahaayeen muddo dhowr sanaana si fudud gacantooda uga baxday, ciidamaduna ay ula wareegeen.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiwaaxid aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda oo kaalmo ka helaya kuwa deegaanka ay qabsadeen tuulada Booco oo ilaa iyo 50 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne maanta. Qabsashadan ayaa daba socota howlgallo ay maalmahanba deegaanka ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo weliba dadka deegaanka oo ay sabaabulay. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa wax yar ka hor duurnimadii maanta la wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan Beledweyne. Booco ayaa ka mid ahayd saldhigyadii ugu waaweynaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka, waxaana ku yaala maxkamad iyo xarumo kale. Ciidamada isgarabsanaya ayaa iska horimaad la'aan la wareegay Booco, sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Ciidamada ayaa laba jiho ka galay Booco, iyadoo howlgalka maanta uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. Gudoomiye Jayta ayaa V O A uga waramay howlgalka maanta.
Meeshii ay ku qaadi jireen waxay quraafaadka ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed beenta ugu sheegayeen oo maxkamadii ku sheegayeen. Meeshii ay ku qaadi jireen dhiigga bini'aadamka ku banaysteen wa wax dagaal aan la kulanna ma jiraan. Dagaalna maba nagu samayn karaanba horaan idin ku sheegnay inay idinla kufuray yihiin oo dadka u sheegayaan ay bay yihiin horaan idin ku sheegay. Hal daqiiqana ma jiro waa ka oleele.
Haya, talaabada xigta Booco kadib
qorshaha aan leenahay in ka arbin Soomaaliyeed agoon toobayo oo qiyamka iyo sharafka iyo dadnimada Soomaalinimada ay ku dheereeyaan al shabaab gulifka colaadeed oo wadno waa wadayna hadii la leeyin
wadada isku xirta buulo burta iyo baladweyne maxaan oga sheegi kartaa mar hadii wadada dheer dhinaca koonfurna aad kaga timaadeen dhinaca waqooyigana aad ka aadeen booco maxaa salaada wadada ma furantahay maanta
wadada meeloyin iyo waxaan ka baqaynaa inay ku jiraan ka saarayna waana furantahay sidoo fashalana markaas aan sheegi doonaa hadii la idmo taargetka inuu wadada la furo oo qura maaha ujeedada ka weynaa jirta eraabta ummadda Soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dul qaadno ayaan kobaha u gashanay waana ka dul qaadaynaa hadii la idmo
ugu dambeyn al-shabaabkii ku sugnaa booco ogaantiin xagee aadeen mar hadday ka baxeen deegaanka
meelee walba ay ka yimaadeen ay aadeen booco deegaankooda ahaa meele ay ka yimaadeen ay aadeen haddii laga itaal roonaaday waa ka hureereen meelaha labalabo iyo xalay ciidankeenna difaaca ku jira labay ka socotaa dul timid oo afkooda aan la garanayn xitaa iyo waa ay ku hadlayaan ayaa xalay difaaca soo gashay waana waajibkii ku aadanaana waa laga gushay marka meele ay ka yimaadeen bay aadeen ma garanayna meeshay aadeen
taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ku dhow boqolkiiba boqol dhulka hiiraan maanta gacanta dowladda uu ku jiro sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay howlgal ciidan in maanta ay ka fuliyeen duleedka degmada dhuusemareed
laga bilaabo webiga ilaa hiiraan bari waxaan ku cadaynayaa dhammaantay inay xor tahay oo ku jirto gacanta dowladda horey waxaan u furnay jidka maxaas beledweyne iyo matabaan iyo beledweyne sidoo kale waxaan ku cadaynayaa jidka beledweyne u dhexeeya buulo bargala inuu maanta xor yahay ciidamadu waxay ka qabsadeen intii taargad ahaa noo qorshaysna gacanta inay ku jirta hadday noqon lahayd booco hadday noqon lahayd garashiyaani hadday noqon lahayd nuur farax hadday noqon lahayd iyo sooman abooray inta udhaxaysa ilaa buulo barda ilaa halkan beledweyne inta udhaxaysa gacanta dowladda ayay ku jirtaa sidoo kaleeto maanta waxaa howlgal uu ka dhacay golguduud oo iyagana gosobareed dusheeda ilaa shinadabo gudacle iyo dhulkaasoo dhan maanta gacanta lagu dhigay cadowa looga dhigay waana la socdaa oo laga harimaayo
taliya qorshaha xiga kan howlgalka muxuu noqon doonaa mar haddii aad sheegtay gobolka hiiraan goobihii bartilmaameedka idiin ahaa ee degmooyinka maxaas matabaan beledweyne iyo buulburta aad isku furteen
hadda waxaa faiska labaadaa sifayn in dhulkao dhan la sifeeyo in aanu samayno barah muhim ah oo awal ay kasoo gudbi jeen aanu ciidama dhigno si aysan mar labaad ugu soo laaban deegaankan kadibna waxaanu sii wari doonaa howlgalka yaga hadduu noqon lahaa qoraxsin dhinaca kaleeto oo hiiraan iyo hadduu aan u gudbi lahayn gobollo kaleetoba
waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano oo deegaanka booco gacanta al-shabaab laga saaro xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halka weli aad nagala socotaana oo idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay boqolaal kun oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar deg deg ah lala soo gaarin sidaasi waxaa dhowaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka baay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee oktoobar ilaa disembar ay ka dilaacdo macluul macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraatay ee waddanka ragaadisay taasi oo ka timid roobabka sannadaha badan yaraaday ama baaqday iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyey soomaaliya saraakiisha soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay-adaha caalamiga ah waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo naasir cabdi caruush waa wasiirka gargaarka bani aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan uu ka mid yahay madaxda Soomaalida ee muddo dheer ka soo shaqeynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha.
Horta abaartan waxay saameysay deegaanada koonfur galbeed oo dhan, laakiin waxaa ugu daran gobolka Bay, Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintii u dambeysay ee soo saartay hay-adda FSNU iyo Fiusnet oo ah hay-adaha ku takhasusay arrimaha xoogaha cunayarida waxay sheegeen in dad ka badan 214,000 oo qof iyo 130 ay galeen ICB-5 ama loo yaqaano katastrofi oo meesha ugu dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin. 214,000 Soomaaliya dhan waxay noqdeen 300,000 iyo 506 qofood. Markaas isla marka guud 300 iyo 506 200,000 dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Bay. Marka sababtaasa gobolka Bay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahanta in isha si gaar loogu hayo. Magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aada u badan oo qorti ah. Sanadkan bishii Janaayo 1-8 waxaa soo galay dad ka badan 252,000 qof oo barakacyaal ah. Marka barakacyaashaas tirada badan ay soo galay, barakacyaashii hore u joogay marka isku daro dadka u nugul baxayd baahiyaha iyo dhibaatooyinka, taasaa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aada u adag, maadaama dadka kusoo barakacay ay aada u badan yihiin. Buuraha kaba marka la fiiriyo, buuraha kaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelihii ugu liitay. Magaaladaas waa magaalo beero leh xoolaha ku dhaqan, laakiin wax soo saarka beeraha guga daraga usoo go-ay ayaa aada hoos u dhacay. Marka waana magaalo aada tuulooyin badan buuraha kaba, tuulooyinkeeda badan yihiin, bulshankeeda badan yahay. Marka qiyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha waxyaalaha lamidka ah. Marka magaalada buuraha kaba saas ayaa ayda il gaar ah loogu hayaa.
Maamulada kale ee dhibaatada bini aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay kasoo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaadis biirsada oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay soo barakaciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Diiriye Warsame waa guddoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay saddexdii sano lasoo dhaafayba in aan ama saddexdii xilli roobaad lasoo dhaafayba inaan si sax ah uusan roobku u dhihin sida uu dhihi jiray. Roobku aada u yaraa meelaha qaarna uunan si fiicanba ugu dhihin. Taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadkuba ay dareemaan culays xagga maxaa tidhaahdaa daaqii iyo biyihii labaduba ay ciriiri noqdaan. Taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaarihi ay jiraan in meelaha qaar colaado qabiil iyo ay ka dhacaan iyo colaado kale oo shabaabka xaggiisa ah. Taas ayaa dadkii waxay keentay inay baraka baahsan inay sameeyaan iyagoo markii hore waxaga badanaan ku taagnayn.
Waaye marka dadka soo barakacay intee bay la eg yihiin, halkee bay kasoo barakaceen, halkee bay usoo barakaceen?
Dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin, laakiin hay-adaha maxalliga iyo degmada maamulka degmada iyo hay-ado kale international assessment aan isla sameynay isbuucii lasoo dhaafay qiyaas ahaan hordhaca waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay cadaade iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari ka xiga degmada Cadaado, waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn Cadaado, Gudinlabe, meel kaleeto oo layidhaa Dhagaxdheer, Ardo, Burdiis, dhulkaasoo dhan ayay usoo barakaceen dhinaca bariga Bali Guuleed iyo degmada Baxdo, dhinacaasna dad badan ayaa iyagana u barakacay.
Cabsida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka. Hay-adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay-adaha sida gaarka ah daraasadda ugu sameeyey baaxadda dhibaatada. Hay-adda NRC waxay sheegtay in dhibaatada cunto la'aantu ay saameynayso ilaa 7 milyan oo qof oo Soomaali ah dhammaan gobollada dalka. Maxamed Cabdi waa madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Xaaladda abaartu run ahaantii meel xun bay maraysaa. Anagu NRC ahaan wadanka Gidi waan ka wada shaqaynaa. dadkan waanu xubban ka soo ururnaa, waanu wareysanaa. Marka haddii aad qiyaastid gobollada oo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen, inkastoo qaar ka mid a sida Baayo Bakool ay si gaara u saameeyeen, oo hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa 7 million oo qof inay haysato xaalad adag oo cunto la-aana, oo haddii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladii hadda ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto.
Hay-adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda NRC, ayaa ka warramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen.
Xogtaan hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2021 waxaa soo barakacay, ilaa hadda waxaa soo barakacay dad ku dhow oo ka soo barakacay meelihii ay deganaayeen dad ku dhow 1 million oo qof. Hadda kor bay u dhaafeen 1 million.
Dadkani muddo intee la eg bay ku soo gaareen meelaha ay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn? Maxay soo raaceen, miyay soo lugayeen? Dadka ugu fog halkee bay ka yimaadeen?
Horta waxaa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yidhaahdeen qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 isho, qaarkood waxaa laga yaabaa ilaa 3 isho inay soo lugeynayeen. Waxay ku xidhan tahay qolba intay magaalooyinkii u lugeynayaan, matalan haddii baydhowe ba imanayeen oo meelo kale ka soo barakaceen, waqti bay ku qaadanaysaa. Matalan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 isho soo socday, oo waxaa nagu yidhi waxay ku qaaday 8 isho inay imaado caruurtiisii oo gaarximaar ku waday. Mid ka mid a wuxuu ku soo geeriyooday jidka. Marka qoyska haddaan kaaga sheekeeyey qisadaha ku dhacday, waxay matalaysaa qoysas badan oo barakacayaasha ka mid oo abaaruhu saameeyeen oo xaaladda xaalad lamid a ay soo martay.
Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in 5 caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah, iyadoo qiyaas ahaanna kala badh dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin. Haddaba haddii ay xaaladdu sidaas u liidato, dhimashaduna ay bilaabantay, lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan, maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto? Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Horta standardka amba waxaa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200% bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasho ama ay dhimasho soo gaadhay. Marka hadda Soomaaliya waxaan isleenahay, inkastoo aan halka aan qarka u saarannahay macluul, laakiin weli lama gaadhin qiyaasta.
Marka qarka u saarannahay markaad dhahdo, imisa inaga xigta, imisa 7 ama duruufta inaga xigta waa duruuf caynkee?
Wallaahi wax xaalad adag markaad eegtid, marka lagu leeyahay ilaa 7 million oo qof ayaa cunto la-aani haysataa ama cunto yaraani haysataa, oo haddii hadda 7 million oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdega ama cunto ama biyo, waad qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Marka inkastoo imika hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolay dhaqaale xumaan iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdeg aan la gaarsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2011 oo qiyaas ahaan 250,000 qof ay macluul darro awgeed u dhinteen, tuu ka daran baa iman kartaa. Marka inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xumo iska jirto oo lacag ku filan mooda haystaan.
Marka kaash intee la eg baa loo baahan yahay?
Adigu waxaa lagu qiyaasay markii hore qiyaasi waxay ahayd ilaa 1 billion iyo badh, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow ilaaha malaha 1 billion lacag ku dhowdhow in la helay. Marka haddii laakiin xaaladan imika aan ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doon.
ناصر عبد عروش وسيرك قرقار كبنياد من نمذي إمارين تمسيبوينك مامل قبلاتك كونفر قلبيد وحوليه هدي مامل كود وهي الحب وحدة وآهيني معلول جرتو وآيكونا واقيان
الحب تحدي الهاي حق ما أهم على الودك للقريك
VOA
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idin ka soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujadda FM-ka ee 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira nolosha qaxootiga ee dhadhaab maxay ka bedeshay lacagaha ay hay'adda WFP telefoonada bil kasta ugu dirto ee loo yaqaan Bamba Chakula iyo boqolaal arday oo qayb ka ah qaxootiga cusba ee dhawaan yimid xiriiraha yimid oo wajahaya waxbarasho la'aan baahsan. Shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa ciyaaryahan hore oo ka tirsan kooxdii horseed iyo waayihiisa nololeed oo aan ka wareysan doono. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya todobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee loo soo gabay WFP ayaa qaxootiga ku jira xariiqaha dhadhaab bil kasta telefoonada ugu soo diro lacag ay ugu talagashay inay ku iibsadaan cuntada aysan ka qaadanin qaxootiga sida qudaarta, hilibka, caanaha, briiska, sonkorta iyo kuwa kale. Qof kasta oo qaxootiga ayaa bishii hela lacag gaaraysa 500 oo shilin oo lacagta Kenya una dhiganta $5. Barnaamijkan ayaa loogu magacdaray Bamba Chakula wuxuuna wax badan ka bedelay nolosha qaxootiga maadaama horaan aysan heli jirin cuntooyinkaasi. Siyaada Tawane Aadan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xariiqda dhadhaab ayaa VOA u sheegay in lacagtan telefoonada loogu soo diray qoyskiisa wax badan iska bedeshay noloshooda.
Dayar iyo dad weynba aan qos smart balaran waaye masha Allah marka aan waxaan kamid ahay dadka ka faa'iideysto mashruucan loo yaqaan Bamba Chakula. Bamba Chakula da wax badan ay soo kordhisay qaxootiga maartay horan aysan maartay dareensaneen aan wax badan oo faa'iido ah ugu jirto hadii ay noqoto cuntada si aad laga hadlaa cuntada plus diet oo kale horan aan dadku waxa uu maartay ay soo qaan jiray raashin oo maartay ah maartay hal nooc badan la sahada markii Bamba Chakula ay imaatay waxay dadkii ay maartay jaas u heleen masafurad u heleen in cuntada markaas ka kooban noocyada kala duwan ee asnaay loo yaqaan inay ku soo iibsan karaan marka waxaan qaba mashruucaan Bamba Chakula wax badan soo kordhiyay waa wax laga faa'iideystay oo loo baahnaa dietary nutrition ka waa u yaraaday inta Bamba Chakula oo soo marka mashruucaan Bamba Chakula waa mashruuc loo baahnaa xilligiisana imaaday xilli ku haboon oo bulshada ku nool xarooyinka dhab ay si fiican ugu diirsadeen.
Marka siyaad ee ka qoyskaaga ahaan maxaa iska bedelay dhanka nolosha barnaamijkan ee dadka qaxootiga hay'adda WFP ay lacago ugu soo dirto ee ka dibna ay ku gataan qudaar, hilib, caano iyo waxyaabo kale markaas u baahan.
Muhiimadda marka qoyskayga aan inta aad Bamba Chakula uu soo baxay ee barnaamijkan loo yaqaan Bamba Chakula qoyskayga kale lacago waagi hore aan u qoondeen jiray inaan maartay ku gado cuntada balance diet loo yaqaan sida caanaha, hilibka iyo qudaarta noocyada kala duwan ya hadda ii baaqtay marka aan lacagii waxyaabo kale markaa muhiimada sida dharka iyo waxa aan maartay aan ku wareejiyay aan wixii kalena Bamba Chakula ba maartay ii kaafisay marka waxaan leeyahay mashruucan waa mashruuc loo baahnaa oo waqtigiisana imaaday waan ku faraxsanahay insha Allah raxmaan.
Marka maxaa kamida waxyaabaha dadka qaxootiga ay ku gataan lacagaha telefoonada ee WFP ugu soo direysa?
Wallahi waxaa kamida waxyaabaha inta maartay aan laga bixinin aan meesha maartay food distribution ka raashin cuntooyinka loo baahanyo laga bixin ay ku gataana oo ay kamid yihiin caanaha ay kamid yihiin sonkorta ay kamid yihiin maartay aan maxalliga hilibka ay kamid tahay maartay qudaarta noocyada kala duwan xitaa marka dadka malayday gataana oo maartay malay aan gasacadeen sana meeshan taasho oo meelaha lagu soo warshadeeyay kuwaas xitaa bulshada inteeda badan way u baahan tahay way ku gataana oo Bamba Chakula maartay hadda loo kaafisay oo dadkii أي مرت أو أي كوجتانا.
أو حسنا وتسيسياد إن نفقد الرك جرتحريها أي هوس ودكتي سيدو كلتنا. قرنت لي واحد بدنا كبد الشنلو شو قيسسكا. مرك مرك أسبر بردك تهران أو سنجر المشروع عن بابا تشكولا العجها هذا تكتلفون هذا لغوص ودريو يحل جن محافرق أو دحيو قدام أنتي.
فرق وين أو دحيو وحجر دديو ددو دا وين أو دا دي ساي مرت كسر يسوي لحدن صنو ددو حجر على يرو محل عرور أو مر ددو كاس كوس يسوي صنو أنت ما أباهن إن إنه هلا عانو إنه هلا هيلب إنه هلا مرت عنوين كنا فقد اللي هيلك روس قدرت يا مرت عنوين قارو نوع مرت دفس أنت بدن أيادو بهني نجرتو مرك رجيم كاس مرك لقمة بهنجرين ماشي مرت ديستريبيشن لكن هذا فود فوجا أنت له هلا مزمن محل جري بام جوكولا ده وحاي صور دقيش مرك دك إن أي مرت أي بحان أو سوق أي تجان أو نوعي مرك عن تذا المهي رد عن فعيس وكان مرت عن تذا مرت دك وين عن فعايو إن مرت العاج هو قتان أي مرت ونقطة بام جوكولا مرك تاسع مرك حي وصل لتمرك نفق درذي يمرت إن معلوش هري دك أنت بدن أي كعوين جرين درهن إن عروت يرير يمرت دقيشين كمرت وباهن إن مرت سجارة المرت تحدر لو موجيو
قدر إبراهيم عمر oo kamid hooyooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga dadab ayaa dhankeeda VOA u sheegtay in barnaamijkan Bamba Chakula ee lacagaha taleefannada loogu soo diray ay ku fiicnaadeen gaar ahaan ayay tiri qoyskayga noloshiisa aad ayuu wax isaga bedelay
daan ka hadlo qaxootiga Bamba Chakula hadaan ka hadlo Bamba Chakula qaxootiga uu ku faa'iiday dadka Bamba Chakula bixiya iyo dadka leh labadaba waa alxamdulillaah aad baan ugu faa'idnay marka alxamdulillaah waa wax Ilaahay nasiiyay inay noo siyaadana Ilaahay baan ka rajaynayna waan ku fiicnaanahay hadaan qaxootiga nahay dhanka Bamba Chakula aad baan ugu fiicnaanay haddana Ilaahay waxaan ka rajaynayna inay noo fiicnaato hay'adana waxaan u sheegayna iyaga oo mahadsan inay kor isu soo qaadaan inay noogu daraan Bamba Chakula intaas aan ka codsanayna hay'ada
qadro maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga tusaalahan oo kala tani intii la bilaabay barnaamijkan Bamba Chakula ee dadka qaxootiga lacagaha taleefannada lagu soo shubay
wax badan baa iska bedelay ilmaha telefoonka ugu gadana buugtan ugu gadana qalinkan ugu gadana dad macnaha ciftay oo noolaaday oo kor u soo kacay baan noqonay noloshanada wax badan bay Bamba Chakula ka bedeshay
marka tusaalahan oo kala qoyskii horaan intuusan helin barnaamijkan Bamba Chakula noloshiisa say ahayd waxaan ognahay in raashin kaliya la siinay maxaa sa loogu talagalay in lacagahan telefoonada lagu soo shubayo inay ku gataan
waxaa loogu talagalay inay ku gataan qudaarta aanaha bariiska baastada wixii macnaha la cuno oo bilaaadanka ku noolaado inay ku gataan hilibka wixii lagu noolaado inay ku gataan baa loogu talagalay Bamba Chakula qashin
raashinkaas lagama qaato care ama hay'adaha samafalka ma bixiyaan raashinkaasi aad ka dhawaajisay
waxay ka bedeli kartaa awl mabayna gadan karinba hada laakin way gadan karaan oo lacag bay heleen marka alxamdulillaah Bamba Chakula waa lagu faa'iiday wax badan baa nolosha bilaaadanka laga faa'iiday oo lagu qataa haddana waxaan u sheegaynaa hay'adaha iyo samafalayaasha iyagoo mahadsan inay soo kordhiyeen
Dubad Abdullahi Abdi oo qoyskiisu ka kooban yahay Tomorro wuxuu VOA u sheegay barnaamijkan Bamba Chakula aad buu nolosha kor ugu qaaday dadka wayna ku dirsadeen barnaamijkaasi qaxootiga uu anfacay wax badan ayuu ka bedelay noloshooda
waxaan gowaxriyaha dhadhaab Bamba Chakula Bamba Chakula aad buu nolosha kor ugu qaaday dadweynahana waa ku diirsadeen qoyskayga aniga hadda waa 10 leh oo ku soo adeegtaa oo noloshayda ku dabaraa aad iyo aad buu barnaamijkaas qaxootiga uu anfacay
marka dubadow waxa sheegtay qoyskaaga inuu 10 qof ka kooban yahay marka la isla bar dhigto quraan oo san qoyska aysan heli jirin lacagaha telefoonada lagu soo dirayo iyo tan iyo intii heleen maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga
nolosha qoyskayga markii hore kuma tirsaneen lacag macnaha lacagtan Bamba Chakula kuma tirsaneen wixii aniga meelaha aan ka shaqaysto ama aan kasoo xamaasho ku tirsanahay haddana lacag fan aan helay oo hay'addu ugu taageertay oo qoyskayga iyo carruurteeda anfacay nolosheyda aad bay u fiicantahay iska bedeshay korbaana nolosheyda u kacday dadka kale tii aniga ba korbaan u kacday barnaamijkaas qaxootiga uu wuxuu baaray korbuna u qaaday
marka qaab noocay ah ayaa dadka qaxootiga ee WFP lacagtan ugu soo dirtaa
waxay ugu soo dirtaa WFP qof kastaba waxa uu leeyahay lambar ama wuxuu leeyahay magaranaysa telefoon buu leeyahay oo ugu jira line-ka lacagta bil kasta markay dhamaato waa loo soo diraa waana lagu sabtama marka ayada ganacsadayaasha loola taga wixii marka qoyska baahisa ay taa laga soo qaataa
marka salaahan oo kale qabab nooc ah ayay dadka u qaataan lacagtan marka telefoonada ugu soo dhacdo ba dukaamay ka adeegteen baajiro oo WFP ay qandaraas la gashay mise qofka meel kasta roo ka adeegan kara
waxa jira dukaamo ay WFP qandaraas siisay kuwa qandaraaska ay siisay baa la tagi wixii alaali wixii baahidaad markaas tahay ayad kaga soo adeeganeysa lacagtaadana markaas ayada ay kuu goysay ayad kaga soo adeeganeysa waa barnaamij aad u bilan oo ay dadweynuhu aad ugu bogeen anagana aan aad ugu bogsanay
caawi marka markay timaado qof xiraq xooti joogo helay lacag kalmaa salaahan oo kale ee lacagahan waxa sheegtay wax badan qoyskaaga inay salaahan oo kale iska bedelin noloshooda marka qofka qoxootiga xiraq joogo oo lacag dheer yahay helay oo ka baxsan raashinkii la siinayay maxay uga dhigantahay dhanka nolosha
aad iyo aad bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay horumar bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay noloshiisi oo meeshii uu joogay laga qaado kor loo qaaday uga dhigantahay
marka may qasnaayad joogta dubada xirada
xiradan aniga waxaan imaaday 1992 ilaa up to now waan joogaa
marka markay timaado 1992 ilaa haatan 2022 muddadaas aad qaadanaysay barnaamijkan bambaajo kula ee lacagta telefoonka qoyskaaga lagu soo diray bal isbarbardhig
marka isbarbardhigo awl noloshu way hooseysay dadku ma garansa waxayna daala dhacay nolosha aad bay hoos iyo low u ahay hadda marka barnaamijka bambaajo kula aan helayna korbay u kacday oo dadkii reer soo adeeganayo oo ma garansa lacag fan ahaysay noqdeen aad bay barnaamijkaas ayaga ma garansa horumar noogu sameeyay waa maasha Allah
waxaan ognahay dadka qaxootiga inaan qudaar la siinin sidoo kale tan waxyaabo kale oo asaasi ah sida sokorto kale caleenta sonkorta shaaha lagu darsado kale iyo sidoo kale markaas waxyaabo fara badan ay u baahan yihiin aysan helin marka arimahaas ma ka saacidaa arinta
maasha Allah way ka saacidaa barnaamijka asaga ay baamba jokula waxa lagu qaataa qudaar baa lagu qaataa caleenta shaaha lagu qaataa sokorta lafteeda lagu qaataa asaga ayaa dabareey nolosha hoose ee sida qudaarta iyo shaaha iyo caleenta iyo waxyaabahaas oo dhan asaga lagu soo qaataa lagu soo arursaa wuuna naafacay
marka ugu dambeyntii barnaamijkan doorinta leeg buu ka qaadan karaa hadii uu sii socdo in nolosha qaxootiga uu sare u qaado
barnaamijkaas aad iyo aad buu horumar ugu sameeyay qaxootiga noloshiina way isbedeshay dad waxaan noqonay magaranta awalkii hore dad aad u dhibaateysan oo noloshoodu ay hooseysaan ahayn haddana noloshaanada aad bay isku bedeshay korbay u kacday waxaan dhihilahay WFP aad iyo aad baan u mahadcelinayna waxaan dhihilahay barnaamijkaas kor loo qaado lacagtana ha lagu daro barnaamijkaas wuu anfacay qaxootigana wuu anfacay annagana wuu anfacay buu dadkii looga ahaa oo noloshoodu hooseysay oo magaranta dhibaateysnaa korba u qaaday dadka magaranta waa dad siman qof kasta lacag buu ku xisaabtay bil kasta usoo dhacaysa waxaan ilaahay WFP hay'adda ayadoo maasa barnaamijkaas lacagta halgu dar kor loo qaaday hana la wado
kuwaasi waxay ahaayeen siyaad tawana aadan Khadra Ibrahim Umar iyo Dubad Abdullahi Abdi oo noogu waramaya xariiqa qaxootiga ee dhaabkana waramayay waxa nolosha qaxootiga ka bedeshay lacagaha hay'adda WFP telefoonada bil kasta ay ugu soo dirtay qaxootiga dhaab halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaam Axmed Salaso studio-ha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nuur Cabdullaahi dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Radhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo aan caawa ku wareysan doono mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxda batroolka oo ka waramaya waayihiisa nololeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan boqolaal caruur ah oo ka mid ah qaxootiga ku nool Buulabakhti oo u baahan in loo dhiso iskuulo ay wax ku bartaan iyadoo kumanaan qoys caruurtooda ay yihiin kuwo aan xaadirin goobaha waxbarashada balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka kubadda cagta waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada sida weyn ee u xiiseeyaan qaybo ka mid ah bulshooyinka caalamka iyadoo isboortiska uu yahay fan xiise badan oo taariikho xoogan ku leh bulshooyin kala duwan iyadoo Soomaalidana ay taariikh xoogan ay ku leedahay kubadda cagta gudaha dalka Soomaaliya waxaana Soomaaliya ka dhisan kooxo heerar kala duwan ka kooban kuwa asoo qaarkood ay yihiin kuwa dib loo yegleeray halka qaarkoodna ay yihiin kuwa horaan u jiray xilligii doodii kacaanka ee Soomaaliya waxaa ka dhisnaa kooxo kala duwan kuwaas oo sumcad iyo taariikh xoogan ku lahaa tartamada gudaha dalka Soomaaliya lagu qaban jiray bari samaadkii Axmed Abuuqar Kaloni wuxuu ka mid yahay ayaatoodii kooxaha kubadda cagta horseed iyo kooxdii batroolka oo xilli si weyn looga xiiseen jiray kubadda cagta gudaha dalkeena Axmed Kaloni oo xilligan ku nool xiriiraha dhaab ee dalka Kenya ayaan ka wareysanay waayihiisa cayaareed iyo qaabkii oo sportiska ugu soo biiray Axmed wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo ciyaartoodii matashay xulka Soomaaliya balse marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweyno
magacaygu waa Axmed Abuuqar Maxamed Aquma Cadheer Kaloni oo ka yimid Soomaaliya waqtigii dagaaladii waqtigii Soomaalida dagaalada qabnimid
أدرى وحن جملة قفتي قذاب بكين
واتهي أحمد أهرين وحد كارسة طريقة الاسبورتيش كحرية أو سعيارتي وقتي عدب عن كبرتي كحاس
وارت مركو أهرين عياري وحن كبير الله يتقبل الوزاق مقالة مقدشو بحيث مركز كدن في وحن دي كوحدي ملتري هرسيت عياري جميلان وقف قالي أدي الله سدح سنة مش جوغي وحي كدن في أدي وكوري وحاولي وكالة بطرولك أدي بطرولك إلا أفر سنة عملا لجوغي انتو إلا هير قرن وكقار عياره وحي كدن في أدي وحاولي قحوتي كان سوئني قحوتي إلا هادن قحوتي كان جوغي هادا كوحيره هاد ماش قوة دانك
واتحي ام degmada wadaag sanadkii aad dabcan ka gudubtay heer degmo goomeed ee
waa 1986 waqtigii degmada wadaag anaga ku gulisay koobka degmooyinka markaas la dhigay wadaag ku gulisay waxa ka dambeeyay markaa waxaan qaadanay kooxii aan ka qayb qaadto kooxaha heerka goobad
hoosad 3 sano ayaa joor kale ka tirsanayd ayartu magac laha markaa ee aad koox ciyaareysay ama aad timka ma yeesaa dad waxan baasnaayeen dad ka xusan kartaa
ayartu badan joogtay waxa wada joogay markaas shaasha joogay shaarkii joogay dadu rag badan joogeen baasina la joogay rag badan ayartay waabana ayartay haddii ma soo koobi karo
hay macallinka xilliga kooxda leelinay
markaas waxaan macallinka ahaa Cabdikuus Niliiraad ah macallinka ah meesha
waa gartay horseed baad ka wareegtay kooxda u wareegtay markaa
waxdi iskaashada fotoroolkan u wareegay markii dambe waxa markaan oo aan ka way boos toos ah markii dambe waxaan u wareegay iskaashada fotoroolka meeshaan aan ku ciyaar bartay macallin booliska jooga meesha ay igu soo dhaweeyay si fiican aan ula qabsaday ciyaaraha ilaa heer fiican aan ka gaaray markii
waa tahay kaadi fotoroolka qabkada ugu wareegta oo shardii markaa ciyaaryanka lagu qaato maxaa kamid ah
horta waddanka waqtigaas dawladda ka jirtay shuruudaha ciyaariyanka lagu qaadanayo su'aad ma aan kooxda waxa weyn noloosta taalban noloosta la isticmaali jiray wixii markaas adoon noloosta wada tagaysa adoon noloosta wada naadigaas kala amar laga soo siinoo ka soo bixin xagga ogolaashada ka helin waxa kale umatay kabta wasaaradda in markaas loo sii gudbina noloosta jirtay marka aniga degmada hooladaaga waxa wada deganay ciyaartooda patroolka oo dhan meesha wada deganay saaxiibada isla wada ciyaari jirnay ayagaana igu qalqaalay inaan naadiga patroolka imaado saas aan ku
tagay ciyaartoodaas yaa kamid ahaa
ayaasteys waxa kamid ahaa mukhtaar wati deysan oo hadda BBC da ciyaaraha qaybta uga hadlay iyo wees xaajin inay dadka saaxiibada ah meesha hooladaag aan wada deganay sagaas ay ugu qalqaali meesha inaan patrool ka tago
waa tahay booskaaga saxda ah ee aad kubadda ku ciyaarto waa halkee midi kale sa kooxda patroolka safka ugu horeey ama leenaabka aad ugu jeclaad inaad wada ciyaartaan maxaa xusan kartaa
aniga horta inta badan waxaan ka ciyaari jiray saddexda lambar oo dhexda 6, 8, 10 saddexaas waa ka ciyaari jiray waxaana garbeeg inta badan aan jeclaa in ay ka qayb qaataan aweys xaaji waxaa kaloo jiray deysane folkaw mukhtaar wati raggaas oo dhan waa wada ciyaari jirnay dagaasa garbeega
waa tahay tartamo aad ka qayb gasheen oo aad ku guulaysteen kooxdiinan adigoo qayb ka ah ma jiraan
adigu waa ciyaarihii janaa daawud aan ku guulaysteen hal mar ciyaaraha kale laakiin inta badan kaalin labaad iyo saddexaad ayaan geli jirnay horyaalada la dhigay
ciyaartii kugu xiisaha badneed oo aad xasuusato maxay tahay
ciyaartii finaalkii oo aan ka qaadnay madbacadda janaa daawud taas ay ugu qiimo badneed aad u xusustaa
hay garoonkee ka dhacday
garoonkii staadiyo muqdisho ay ka dhacday
waa tahay marka laga tago patroolka ma jiraan ciyaaro heer qaran ah oo aad qaranka ku matashay oo ka qayb gashay
ciyaaro hal mar aan yardaas aan qaadnay waxaan ku aadnay Burundi ciyaaro barigii bartamaha meesha lagu qabanay ka qayb qaadanay adi kaalin saddexaad aan kasoo galnay meesha saan aadnay ciyaaraha saan noogu qiimo badnaa inta aan meelaha bannaanka aadnay
waa tahay burburka ayaa dhacay waddankii sportigii cusudac ayaa ku yimid xaggee baad markaa aaday waqti burburka dhacay
walaahi burburkii markau dhacay aniga isla markii 1992 waxaan aaday ilaa Itoobiya waa gaaray meelahaas dhan waan soo warwareegay ilaa Sacuudigaan gaaray waa kasoo laabtay haddana Muqdisho kusoo laabtay markii dambe haddana Itoobiya aan soo maray waxaan soo aaday dhankan Kenya xeryahan dhaadhaab ee qaxootiga Kenya ayaan soo galnay ilaa haddana aan fugnaalahay kooxaha hadda meesha aan ka diyaarinay kooxiyan hadda ilaa hadda wadna koox yiraa foolkaana la yiraahdo ayaan hadda gacanta ku hayaa
waa tahay waxa tahay ciyaaryahan magac kulahaa kooxyorka koobaad dad badanna ay dabcan taageero u ahaayeen qaxooti baa timid bal ka waran noloshaan tii hore ka duwan qaabka ay bulshada ku taqaano
waqti fiican soo maray sooma waqtigaas ciyaartooyda aad ayaa loo jeclaa hadda waqti oo waddanka nabad uun ahaa laakiin hadda waa meel qaxooti aan nimid oo qaxootiga isbarasho naftigeeda isbarasho u baahan yahay ilaan meel aad ku cusubtaa sidii hore ma ahaan ismuugta marka isbarashada waana isbarana hadda ilaa heer fiican ka gaarin kooxana waa soo tababarnay ilaa hadda ciyaartooyda xulka qaranka oo arad hadda aan joogo dhexley anaa macalin waa saas anaa ku wada fadwiilaya
bal ka waran marka qaabka ceelkan dhalinyarada qaxootiga ah ama kooxaha qaxootiga ah ay isboortiga ka fahamsan yihiin maadaama yihiin dhalin aan helin aqoon ku filan isboorti sportskana baahi badan ka jiraan
walaal horta wadanka markuu dawladda ka jirtay ciyaartoydi iyo waqtigaan hadda qaxootiga ilmaha Soomaali ilmaha qaxootiga tashiiladkii ciyaaraha lagu ciyaarnaa hadda taa ma haystaan maaliyooyin ka wehi wixii dhan waa ma haystaan waxyaabo laga saaciyo baahnaayda inta badan ay wax ka sugan macallimiinta dhirigelin ku sameysaa ayaga qaar is wadan waa jiraa ayaga iskood isku wada laakiin inta badan xagga dhaqaale aad ay ugu liitaan marka ciyaaraha anaga waa ilmaha waa tababarnaa waa dhirigelinaa waa soo saarnaa
caqabadaha aad qaxootiga kala kulantay nolol ahaan ma sheegi kartaa
qaxootiga horta ayaa badan oo dhibaato laga lagumaa xagga nolosha taa aad ay ciriir u tahay qaxootiga waxa ay bixinayaan wax oo dadka maanta ku filan ma aha inta badan qof banaankaas laga soo biilay maana in dadka kale oo banaanka waxba ka sugin siday ku nooli horta waa adag tahay marka dhibaato aad u weyna lagu qabaa waana faa'iidana waa ku qabnaa dhibaatona waa jirta
kaasina wuxuu ahaa axmed abuukar kaluuni oo kamid ahaa ciyaartoydii kooxaha horseed iyo batroolka oo barnaamijka toddobaadkan marti igu ahaa wuxuun igu waramay gudaha xaryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari ku dhawaad 40,000 oo qoys ayaa ku nool deegaanka buulabakhti ee ku yaala galbeedka xarada dhagaxley ee kaamkara dhaab iyadoo deegaankaasina aysan ku oolin wax iskuul ay wax ku bartaan caruurta qoysaskaasi qaxootiga ah ee ku nool xaradaasi iyadoo caruurta ka yar 10 sano aysan xaadirin goobaha waxbarashada maadaama iskuulada ay ka fog yihiin halka qaxootigaasi uu ku nool yahay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaasi ee ku nool buulabakhti ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay baahida ay u qabaan in caruurtooda loo dhiso iskuulo ay wax ku bartaan
aniga iidda kuusana cabdilla leedahaa meesha waxaa nagu hays waxbarasho la-aan aada u baahsan caruurtii 5 jir ilaa 9 jir wixiiba 9 jir 10 jir intii ka hooseyso guryaha noo joogaan oo waxbarasho la-aan haysa iskuullihii horaan u dhisnaa oo dhagaxley aan ku soo degnay ma gaari karaan 3 kilomitr ilaa 2 kilomitr baa noo jiraan ilmihii ilmaha jidka u galo oo ku dhibaateeyo oo ku rafaadiyo oo yacni maalin walba daqarkoodii iyo tuuryadii lagu soo dhuftay aan daaweynaa waxaan rabnaa biyo sidii aan biyaha u helnay waxbarashadii inay naloo dhiso oo ilmihii meel ayaga ay ka aadi karaan dhexdooda inu lagu dhisaan aada u jecelnaa 3 sanaa meesha degannahay iskuul malaho ilmaha guryaha iska joogaan wax ilaahay abuurto qabtaa mala tuuriyo iyo jid istaag iyo alla ku roonaayo maa dhibaatooyina qabaan marka ciyaal dowladda soomaalida aan ficil ahaabaa meesha ku dhibaataysan oo ku lungo-on oo guryaha dhex joogo waxaan rabnaa iskuul in naloogu dhiso oo hay-adii naloo dabagalo oo maanta xil iska saaro ayaan u baahannahay waxaa dhibaatooyinkaas aan qabnaa ilaa 3 sano kasii badanaa deganaayo dhibaato ilmihii guryaha iska joogaan oo dhibaato in laga soo gaarto moogi wax dhaqan oo aan ku hayna male markaad waxaan codsan lahayn hay-adii in naloo dabagalo iskuul kulli dhammaan dowladda aan ka helno dadkan dad waa wax wada anfici lahaay oo soomaalida iyo muslimiinta anfici lahaay waaye inay waxbarasho loo helo oo hordareer iyo hay-adahan bara ayuu u kala dhexeeya inay helaan intaasaan rabnaa
sidoo kale waalidiintan ku nool deegaankaasi ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in si deg deg ah loogu dhiso goobo waxbarasho deegaanka buulabakhti si loo badbaadiyo mustaqbalka caruurtaasi maadaama ay xaq u leeyihiin fursadaha waxbarashada ee la siiyo caruurta kale ee qaxootiga ah
gaawo salaaban ibraahim ayaa la idhahaa waxaan degannahay xarada dhagaxley gaar ahaan buulabakhti dadkii waxaan ahay naaga laga soo raray xarada ifootu 20,000 oo qoys yaa meeshaan nagu soo dejiyey ilmihii waxbarasho fiican aynu haysteen markaan xagga aan degneen hadda waxbarasho ma haystaan 10 sano cunugii ka yar ma aadi karo iskuulaha xaradii dhagaxley hore yuu ku yaalaa qaxooti kale ayaana soo duldegay oo haddana 20,000 kale ah ayaana soo duldegay wixii oo dhan oo mustaqbalkooda meesha ku wada dhumaaya caruur ah oo waxbarasho la-aan ayaa mustaqbalkooda yuu ugu dhumaaya hay-adaha dowliga ah iyo kuwa dowliga ahayn waxaan ka codsanaynaa annaga markaan reer buulabakhti aan nahay waalidiintii caruurtaas aan nahay inaa iskuulaad aynoo dhisaan oo buulabakhti aynoogu dhisaan oo caruurtii waxbarashadoodii mustaqbalkoodii aynoogu wanaagsanaadaan sida qaxootiyaha kale oo xarooyinka kale ay iskuulo ay u leeyihiin oo kale inaa iskuulana noogu sameeyo ayaan hay-adaha ka codsanaynaa dhibaatadaas oo aada u weyn howeyn oo aad wax nooga hayso dhibaato nooga haysa ayaana haysataa marka waxaan codsanaynaa hay-adaha inay iskuulo noogu dhisaan caruurtii ay wax noogu bartaan
gudaha digital barnaamijkeena caawa oo naga hadlay baahida waxbarasho ee ka jirta boorabaqti halkaas ayaan ku soo afmeeriyay balse inta aan ka bixin aan mikrofoon ku wareejiyo saafkay ahmanur
mahadsanid abdi salaam haatana nala dhageysta heesta todobaadka
hubna hadalka aga qabta barbaab xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay hubna hadalka aga qabta barbaab xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xaqiiqda adoon waraysana xubtayda adoon maqliba xabiibti indhaha ka qaata Nafsat,
حساب سنتاي تيدات وحساب سنتاي وروحي نافتا تيدات وحساب سنتاي تيدات وحساب سنتاي وروحي نافتا تيدات.
intaasii waxa inoo galdan barnaamijkeena caweyska dhadhaabey caawa barnaamijku waxa idin la socodsiinaya anigu Ahmed Nur Muhammad Abdullah Yogol iyo Abdisalaam Ahmed Sala soo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga dhadhaab qoqoyi bari dalka Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
This is VOA News, reporting via remote. I'm Jeff Custer.